день. Ви слухаєте «Історичну свободу», і сьогодні ми продовжимо говорити про події сторічної давнини, а саме про те, який був перебіг українсько-російської війни навесні 1919 року. Тут я кажу українсько-російської, але тут треба уточнити, що в Росії в цей час тривала громадянська війна, і тому тут, мабуть, краще уточнити, що це ми говоримо про події українсько-більшовицької війни між Українською Народною Республікою і Російською Радянською Республікою. І от, власне, в цей час, 100 років тому, стався такий курйозний, нетиповий випадок, що цілий підрозділ з червоноармійців-росіян перейшов на бік армії Української Народної Республіки. От, власне, про цей випадок і про загальний перебіг подій ми будемо говорити з нашим гостем. А сьогодні до нас завітав відомий дослідник, власне, української воєнної історії Михайло Ковальчук. Доброго дня, Михайло.
Доброго дня.
Давайте почнемо ось чого. Ми з вами якось пару років тому говорили про початок оцього другого українсько-більшовицького конфлікту, а почався він з катастрофи для Української Народної Республіки, що впродовж січня 19-го року втратила майже все Лівобережжя, чи все Лівобережжя, причому військ більшовицьких було не аж так багато. А от в цей самий час на Північному фронті, тобто фронті, який йшов паралельно теперішньому українсько-білоруському кордонові, там теж більшовики наступали, але вони таких успіхів не мали. От як би ви пояснили такий повний розгром на Східному, на Лівобережному фронті і відносно такі міцні українські позиції на Північному фронті антибільшовицькому?
Ну, насамперед, мабуть, потрібно сказати про те, що ось цей Північний фронт, який йшов, ну, та, дійсно, десь він йшов паралельно, протягнувся українсько-білоруському кордону, він сьогодні абсолютно забутий. І от, між іншим, я хотів би нагадати, от, я впевнений, більшість наших слухачів сьогодні, вони пам'ятають, як от кілька років тому назад відбувалось російське навчання військове в Білорусі, і як от це...
Вони періодично відбуваються.
І вони періодично відбуваються, і ми тут це усвідомлюємо як загрозу вторгнення з півночі. Так ось, таке вторгнення саме з півночі, не зі сходу, не з північного сходу, да, такий більш звичний для нас сценарій. На жаль, таке вторгнення відбулося 100 років тому назад. Наприкінці 18-го, на початку 19-го років. Дійсно, оскільки німецькі війська, в Німеччині сталася революція, німецькі війська просто вантажились у вагони, їхали додому, вони очистили територію як України, так і Білорусі, і слідом за ними почали просуватися війська Червоної армії. Ну, треба сказати, що десь навіть у червоних було менше військових сил, ніж от ці от величезні, немаленькі, скажімо так, простори білорусів, тому в січні 19-го року до північних кордонів України підступили частини 17-ї дивізії радянської, які паралельно, значить, вони там мали кілька завдань, вони просувалися вглиб Білорусі і своїм, так мовити, лівим флангом, вони в один прекрасний момент вони зайняли такі міста, як Гомель, Мозир.
Ну, зараз це Білорусь.
Підійшли практично впритул до кордону з Україною, а оскільки це січень, середина січня 1919 року, війна вже, власне, тривала Україна з червоними, червоні війська почали наступати вглиб України з цього напрямку. Сили червоних, які там наступали, вони були доволі нечисленними, і впродовж кількох місяців вони захопили Коростень, вони захопили Овруч, Сарни, вони дійшли майже до Рівного, але сил у них просто забракло. Українське командування змогло перекинути війська з резерву, і під Коростень вдалося організувати контрнаступ, і в цей же час паралельно в Білорусі військові операції проти червоних почали поляки. І опинившись, так мовити, між двох вогнів, червоне командування прийняло таке рішення зосередитися на організації відсічі проти поляків. Але все-таки український оцей фронт північний, він не був забутий, і туди перекинули з резерву 8-му радянську стрілецьку дивізію. От, власне кажучи, те, про що ви згадували на початку передачі, та, це забута також сьогодні, абсолютно практично забута перемога українського війська під Мозером. Це от те, що сталося в березні 1919 року, коли з одного боку наступала оця свіжа радянська дивізія в складі двох бригад, а з іншого боку були нечисленні, також уже виснажені українські війська. Там був Збаровський загін, який налічувався на всього кількасот бійців. Періодично цей загін підсилювали інші підрозділи, які з'являлись і які брали участь в боях, потім їх перекидали на київський напрямок, тому що саме в цей час армія УНР здійснювала контрнаступ, власне кажучи, на Київ. Це було головним пріоритетом українського командування. Але, тим не менше, звільнивши Коростень, українські війська розгорнули наступ на Мозир. Це сучасна Білорусь.
І що ж такого сталося, що підрозділ червоноармійців-росіян перейшов на бік українців?
Навіть не підрозділ, навіть не батальйон, не рота, а це ціле військове з'єднання.
З'єднання.
Ціла бригада в складі двох піхотних стрілецьких, точніше, полків і кавалерійської дивізіону і артилерійських підрозділів. Річ у тому, що ця бригада була сформована в Тульській губернії, там вже почалися антикомуністичні повстання, і от багато колишніх повстанців, вони потрапили до лав цього з'єднання Червоної армії. І тут ще так сталося, там діяла офіцерська антикомуністична організація, підпільна. Чимало представників командного складу другої бригади, вони були, очевидно, членами цієї організації. І тому, коли з Тульської губернії оцю от бригаду, ну, власне кажучи, всю дивізію відправили на фронт, ну, очевидно, багато не треба було, щоб все це спалахнуло. Повстання ось цієї бригади однієї з радянських дивізій – це, мабуть, одне з найбільших взагалі антикомуністичних виступів під час взагалі громадянської війни в Росії.
В Червоній армії.
В Червоній армії, так. Спочатку цю бригаду кинули на фронт проти українських військ. Червоноармійці, ну це червоноармійці, їх сучасник описує як таких типових росіян, туляків з бородами, які от розмовляли цим тульським, власне, діалектом
російською
акцентом. Та. І битися вони не дуже хотіли, і там бої носили там перемінний успіх. Але як тільки червоноармійці вирішили, що вони вже навоювали за радянську владу вдосталь, це сталося дуже швидко, буквально за кілька днів, вони розправилися там з політпрацівниками.
З комісарами.
Дружно повантажились вагони, заявили, що вони за всеросійські установчі збори проти комуністів, і виїхали, власне кажучи, в тиловий район до Гомеля. Там до них приєднались, до речі, ще червоноармійські частини. Ну і все це перетворилось на такий доволі дружній антикомуністичний виступ. І на кілька днів фактично в Гомелі було ліквідовано радянську владу. І оці от повсталі туляки, вони заявили, що вони проти комуністів. Вони проголосили на території Гомеля Російську Народну Республіку, а себе, відповідно, першою армією Російської Народної Республіки. Тобто на території Білорусі було проголошено Російську Народну Республіку.
Тобто на той час Українська Народна Республіка була, а тут Російська Народна Республіка. Тут... Це, може, якийсь український вплив на них?
Вплив був лише той, що українці завдали їм поразок військових, і це стало, так мовити, каталізатором всіх цих процесів. Спочатку повсталі, як от свідчать дехто з них, тих, хто залишив мемуари, вони свідчать, що спочатку вони не думали переходити на бік українських військ, вони спочатку радилися над тим, щоб поїхати до рідної Тули. І там, так мовити, також скинути радянську владу. Але дуже швидко стало зрозуміло, ну, що це практично нереально, тому що червоні одразу почали стягувати каральні загони.
Тобто не пропустять їх в Тульську
губернію. Було зрозуміло, що вони туди просто не дістануться, а навіть якби якимось дивом вони туди дісталися, ну, вже звідти вони не виберуться ніяк.
Тобто на український бік вони перейшли від безвиході?
Вони перейшли на український бік від безвиході, причому в них навіть не було якогось надійного, ну, каналу зв'язку, як сьогодні кажуть, з українськими військами. І командир 9-го дієвого корпусу армії УНР генерал Ярошевич згадував потім в рапорті, написаному через кілька днів після цих подій, що от коли він вперше почув, йому якісь пропозиції почали надходити з того боку фронту, що от давайте от тут до вас хочуть перекинутися кілька тисяч росіян, то він подумав, що це взагалі якийсь жарт, і він навіть серйозно не став це розглядати.
Початок квітня був, може він подумав, що це якийсь запізнілий першоквітневий жарт.
Не виключено, тому що це свого роду така була подія абсолютно безпрецедентна.
А як все-таки раніше домовилися?
Здавалося б, логічним мало бути, що спочатку укладається якась домовленість, потім, значить, ці туляки організовано переходять на український бік. Але, ну, це була не та ситуація, тому що червоні почали натискати. Коротше кажучи, з міста Гомеля наприкінці березня вийшло десь близько 1500 колишніх червоноармійців, які бажали далі битися проти більшовиків. Кістяк їх, звичайно, складала ця сама Тульська бригада, колишня друга бригада 8-ї радянської стрілецької дивізії. Вони йшли в бік Мозоря, який на цей час уже був зайнятий українськими військами. Не просто був зайнятий, а над Мозорем містом було встановлено жовто-блакитний прапор. Вони спочатку рухались по залізниці, потім в якийсь момент ці туляки вирішили, що вони потрапили в котел. Вони кинули військове майно на залізниці, вони почали далі йти, вже відриваючись від залізниці похідним порядком, але також в бік Мозоря. Ну, буквально там менше ніж за добу дійшли до річки Прип'ять. Далі вони просто на плотах, які чи то конфіскували, чи то в донесеннях українських пишуть, що туляки в селян там просто конфіскували ці плоти. Самі туляки потім казали, що вони, значить, за все платили. Вони на плотах переправились на український бік і почали якось уже домовлятись з українською стороною. Українська сторона, представники українського командування, звичайно, були здивовані. Але упродовж ночі, в ніч на 2 квітня 19-го року, основна частина оцих от повсталих туляків, вона вже перейшла на український, так мовити, на той час, та бік Прип'яті. І вже 2 квітня з'явився наказ головного командування армії УНР, де повідомлялося, що от сталася така подія. На бік українських військ перейшли, значить, кілька тисяч російських
червоноармійців.
Ви казали 1500, а в наказі було, що кілька тисяч. Тобто перебільшили
там трошки. Там дуже складна ситуація, тому що це, до речі, свідчення того, наскільки якою несподіванкою все це стало для української сторони. Українське командування не одразу розібралося в силах, в масштабах, в чисельності оцих от повсталих туляків. І в рапортах українських воєначальників, в донесеннях цифри дуже скачуть. Від кількосот там до кількох тисяч, і кількість зброї там абсолютно різна. Знадобилося кілька днів, щоб українське командування нарешті якось звело, порахувало цю їхню кількість. Навіть причому дійшло до того, що спочатку, ну, може, десь не до кінця розібравшись одразу, власне, в ситуації, деякі представники українського командування, вони так роздумували над тим, щоб за допомогою цієї от армії, тому що ми кажемо бригада, але вони називались армією, та? І це звучить...
А, ну вони ж себе перед цим називали Російською Народною Армією.
Вони перед цим називалися Першою Армією Російської Народної Республіки. І от почувши, що на бік українських військ переходить ціла армія, колишня червона, деякі представники українського командування почали так замислюватися, а чи не розгорнути наступ за допомогою цих от повставок десь туди вглиб на Гомель, замкнути кільце оточення довкола Києва і так далі. Ну, за кілька днів, звичайно, стало зрозуміло, що там просто не ті сили, але тим не менше, от певна така плутанина в цифрах, в складі і так далі, вона була, вона мала місце.
І от як сприйняли ціле з'єднання російське переходить на бік українських військ? От як думали, що далі робити? Ну, перший план походу через ворожі тили відкинули, коли розібрались в кількості, але все-таки, які були думки, що робити от з цими туляками?
Ну, треба сказати, в першу чергу, що це викликало, звичайно, піднесення серед українських військ саме по собі. Тому що це був початок квітня 19-го року, становище на фронті було важким. Київська операція, наступ українських військ на Київ перебував в дуже критичному стані. Тобто чаша військового успіху, вона хиталася то на бік червоних, то на бік українських військ. І ось тут от з'являється ціла бригада, а як вони самі себе називали, армія Російської Народної Республіки. Правда, армія Російської Народної Республіки, так мов, і виговорила для себе відпочинок. Ну, спочатку їх дійсно там хотіли розподілити на різних бойових відтинках фронту, направити кудись як от військову частину, військове з'єднання, але дуже швидко стало зрозуміло, коли командувач північної групи армії УНР Оскілко, коли там його старшини оглянули туляків, стало зрозуміло, що вони, тобто туляки виснажені, їм потрібен відпочинок, і командир оцієї от бригади, яку туляки самі собі обрали, колишній штабс-капітан Володимир Стрикопитов, він, власне кажучи, домовився, уклав таку угоду, домовлення з українською стороною про те, що перш ніж бригада займе місце десь от в лавах українських військ на фронті, їй потрібен відпочинок, там хоча б кілька тижнів. Ну, і цю
До речі, на рівні з ким Стрікопитов домовлявся?
Ви знаєте, документів не збереглося, на превеликий жаль. Тобто вони збереглися частково. От цієї угоди, цієї частини, на жаль, в архівах віднайти не вдалося. Я не знаю, чи не впевнений, що вона збереглася. Але, ну, очевидно, перша домовленість була укладена з начальником Мозорського бойового відтинку сотником Осипенком, це командир 2-го полку січових стрільців. Потім уже далі, відповідно, командир 9-го корпусу генерал Ярошевич, штаб північної групи, можливо, навіть головнокомандування армії УНР.
Безпосередньо з Петлюрою?
Ні, це не безпосередньо з Петлюрою, це безпосередньо з виконувачем обов'язків наказного атамана Андрієм Мельником, який, до речі, 2 квітня 19-го року він і видав цей самий от наказ, про який я згадував, де він так урочисто повідомляє, що от на бік українських військ перейшло ціле з'єднання Червоної армії, і там в цьому ж наказі повідомлялося, ну, мета цього очевидна, що значить треба бережно розстрілювати тільки там комісарів, різних там підозрілих людей.
Тобто було сподівання, може ще хтось перейде, що це тільки початок,
сподівання
так?
Були, от, власне кажучи, ентузіазм в українському війську, він, ну, сам факт, звичайно, викликав, і одразу сподівання, ну, туляки, звичайно, також повідомили, сказали, що от ми так мовити перші, і в донесеннях українського командування там зустрічається інформація, що от сподіваються, що там називаються різні полки Червоної армії, що от вони, так мовити, підуть слідом. І ви знаєте, треба сказати, що ці сподівання, ну, я, може, не варто так однозначно казати, що вони не виправдались, тому що, наприклад, уже в середині квітня, ну, практично майже одночасно, тільки на іншій ділянці фронту, на відтинку Полонне, Шепетівка, на бік українських військ перейшло інша військова частина Червоної армії, це 14-й Миргородський радянський полк.
Миргород – це Україна?
Цей полк був сформований з українців, до речі, його був такий план в українського командування долучити ще цей полк до цієї бригади, але оскільки там були туляки росіяни, а там були українці, якось від цього плану відмовились. Але
тут це все-таки український, а це все-таки зовсім не український. Тула, ну, ніяк її до України не присієш.
Власне кажучи, тому від цього плану відмовились.
І як довго ці туляки пробули в лавах армії УНР і як себе проявили?
Ну, їм дали відпочити, вони побули десь близько півтора тижня на відпочинку. Їх залишили в такому вигляді, як вони були. Лише перейменували цю бригаду на загін, вона стала офіційно називатися Русько-Тульський загін, або скорочено просто Тульський загін, так його називали часто українські старшини. В складі двох полків, і, до речі, такий цікавий штришок, кінний дивізіон цієї бригади ще в Червоній армії, він був сформований в Москві, в околицях Москві. По суті, з москвичів переважно. Збереглися спогади одного, значить, з учасників цього військового формування. І от, що цікаво, в армії УНР також цей кінний дивізіон, він так і став називатися, Московський кінний дивізіон. Тобто, от був такий епізод в нашій історії, коли під жовто-блакитним прапором воював, в тому числі, кінний дивізіон, сформований повністю з москвичів. Десь півтора тижня бригада відпочивала, потім їх кинули на фронт під Новоградом-Волинським. Вони, ну, треба сказати, може так, забігаючи наперед, вони не дуже довго взагалі побули в українському війську. Прибувши на фронт, вони одразу стали практично заручниками того такого дуже сумного явища, яке в той час відбувалося, суперечки між воєначальниками.
Отаманщина.
Коли отамани, значить, там командувач північної групи не міг домовитися з командиром січових стрільців Євгеном Коновальцем, хто ж буде віддавати накази, там, чия це бойова ділянка. Потім, коли начебто якийсь вже там консенсус, так мовити, було знайдено, почався різнобій серед воєначальників, які прибули на місце подій. Сотник Шелер не визнавав, який був призначений командувати об'єднаними бойовими діями, об'єднаного загону на цьому відтинку. Він не визнавав наказів Оскілка і так далі, і тому подібне. Тобто туляки за не дуже довгий час вони стали свідками от тих от речей, про які ми з вами вже сьогодні стільки чули.
Вони стали свідками отаманщини, побачили весь її такий
негатив. Весь її непривабливий вигляд. На превеликий жаль, і вони побули в українській армії, ну, вони взяли участь в бойових діях під Новоградом-Волинським, до речі, там їм протистояв Таращанський полк Боженка, український радянський.
З українців сформований.
Тобто теж певна така...
На боці більшовиків.
Теж певна іронія долі, яка показує, наскільки все-таки, наскільки в тому конфлікті, наскільки тісно переплися національні, політичні, соціальні чинники, коли під жовто-блакитним прапором з одного боку були от російські туляки, самі, що не є справжні, а під червоним прапором з того боку був оцей саме Таращанський полк.
З отаманом, з типово-українським прізвищем Боженко.
Ну, власне, так, так.
І чим це все, така барвиста картина скінчилася? Я маю на увазі туляків.
Вони встигли повоювати під Новоградом-Волинським. Правда, треба сказати, от я говорив про отаманщину, але треба також сказати, що там чисельність була, перевага чисельна була на боці червоних, тому через дуже недовгий час вони були змушені відступити.
Тобто вони, це українські війська з цими туляками включені?
Так, власне кажучи. Це їх, звичайно, дуже деморалізувало, і вони, тобто Тульська бригада, на який час українське командування вважає, що треба або знову їм дати відпочити, або щось з цими хлопцями робити. Але нічого не встигнули зробити, тому що це вже початок травня 19-го року, і тут зовсім-зовсім близько польський фронт. Туляки розуміють, що з того боку червоні, з того боку поляки, і все це стискається, і ось уже їм просто треба якось вибирати з цієї ситуації. Вихід вони знайшли в тому, що одного прекрасного дня, коли, власне, поляки почали наступати на Волині, Тульська бригада практично в повному складі просто організовано перейшла на бік польських військ і приєдналася до них. Правда, при цьому, залишаючи українське військо, це була теж така доволі драматична історія, вони одному з українських офіцерів, старшині 18-ї дієвої дивізії, вони сказали, що ніколи-ніколи туляки не піднімуть зброю проти України, тобто був теж такий епізод. Але, в принципі, зневірившись в тому, що армія УНР якось вистоїть в цій боротьбі, туляки разом з своїм командиром Стрикопитовим передалися на бік поляків. Там їх протримали недовго, тому що вже в липні 19-го року поляки їх перекинули до Прибалтики, де вони поповнили, тобто туляки лави білогвардійської армії Юденіч, північно-західної армії.
Північно-західна армія, яка, власне, наступала на Петроград.
На Петроград вони наступали, там якийсь час вони, так мовити, повоювали з червоними, потім попереду в кінці 19-го року на них також чекали інтернування вже в Естонії, але найбільш завзяті з них вони ще отримали змогу повоювати в 20-му році в складі добровольчої народної армії Булак Балаховича. І, до речі, за іронією долі, вони навіть...
Це, здається, отаман, який воював на території Білорусі, власне, проголошував білоруські гасла.
Ось, власне кажучи, за іронією долі, вони восени 20-го року, навіть дехто з них, от ця армія, вона діяла на Мозирському напрямку. І вони практично повернулися туди, от, де їхня епопея розпочалась.
От така от незвичайна історія, дуже така парадоксальна і барвиста, яка показує всю неоднозначність тих подій, які розгорталися 100 років тому. Це була «Історична свобода», і з істориком Михайлом Ковальчуком ми говорили про один такий екзотичний епізод українсько-більшовицької війни. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.